Ir 2. februāris 2020. gads. Es zinu, ka jūs klausāties šo sākot ar 3. februāri vai arī 2021. gadā, bet tas nekas. Es atsveicāt atpakaļ ProX podcastā, kuram mēs īstenībā mainīsim drīzumā nosaukumu. Vispār ir tev ir idejas, kā mēs to varētu mainīt. Raksti šurp. Šoreiz divatā ar Arču mēs parunājam par ļoti daudz dažādām tēmām, kas pamatā ir savas dzīves kvalitātes uzlabošana, kā arī pieskarāmies Kobe Bryant traģiskajai nāvei, parunājam par mūsu bailēm un par nākotni. Pēc statistikas, kad runājam divatā, tie ir klasītākie raidījumi, tāpēc paldies jums par to. Un laikam tas tāpēc, ka mēs vairāk diskutējam nekā klausamies, tā kā es ceru, ka jums tas, es zinu, ka jums labāk patīk. Un, ja arī tev esi ar kādu domu, padalies ar to sociālajos tīklos un neaizmirsti mūs ietagot. Tā kā klausies, izglītojies. Un, lai šī nākamā nedēļa ir tev brīnišķīga. Tiekamies nākampiņdien. Sāk jau ierakstīt, kas.
Ja tev aiziet, runājam.
Aiziet. Es īstenībā esmu ļoti nērtā pozīcijā, bet mēģināsim neierakstīt ilgāk par 45 minūtēm.
Aiziet, čau!
Čau, to krūzīt var likt uz dvielīšu, lūdzu.
Jā, es ļoti atvainojos. Ai, es uzreiz sāku bīdīties, tik līdz runāju. Šodien mēģināšu nebīdīties vispār.
Bet iedomājies, kā kur no malas izskatīsies, ja mēs nekustēsimies?
Ļoti, bet mēģinu.
Nē, okei, okay, var dīdīties, tas ir sīkums.
Jā, Ieva ir uzņēmējs, Ieva ir pieaudzis cilvēks, un es esmu jaunietis, un man patīk slinkot, un tāpēc es neesmu gatavs, un Ieva ir idejas, Ieva ir klada, Ieva ir kastīta ar jautājumiem, un man nav nejausmas, par ko mēs runāsim, tāpēc let this thing unfold, and let's see what happens on the other side.
Es vispār gribu pateikt paldies visiem, kas mūs klausās, yeah. Jo ir ļoti, praktiski ir 100% pozitīvais ratings.
Feedbacks, ļoti labs, personīgi cilvēki raksta, satiek uz ielas un vienmēr, tā kā cilvēks, kurus pazīst, viņi klausās un es esmu pārsteigts. Es tiešām esmu pārsteigts, ka cilvēki klausās, ko mēs runājam un kad viņiem patiek un viņi saka, ka neko.
Viņi saka.
Viņi saka, ka viņi arī vienu lietu, par ko es gribēju parunāt īstenībā, bet nezinu, vai mēs par to runāsim, redzēs, kā aizies vibrācijas enerģijas un kā atlasās domu biedri, kad es domāju par to, ko tu domā, tad līdz ar to mums ir viena doma vibrācija, un tad mēs sajam kopā, un tad mēs varam spējam dot viens otram to, ka mums vajag, blablabla.
Lā, reps, jā. Reps kā mums skan? Reps skan Artūram.
Jau.
Tikā atpateic to teikumu.
Ā, ok.
Tas bija mājies.
Nice. Black and white.
Tu neesi domājis vispār par repa karjeru?
Es domāju, ka man pāries šī spēja, jo man pateic ir ļoti liels problēmas nokontrolēt savas domas, un viņas vienkārši lido, tāpēc...
Tu mēģini nenormāli ātri pateikt, lai neaizmirstu, ko tu gribi pateikt.
Jā, tieši tā.
Tad mēs esam uz vienas tās vibrācijas viņa. Ko tu gribi ar to teikt?
Ā, es vienkārši gribi ar to pateikt, ka cilvēki, kur ikdienā pasaka paldies, ka viņi klausās un ka viņi rezonē ar to, ko mēs runājam, kad automātiski mēs uzreiz zinām, ka tie cilvēki, kas domā tāpat kā mēs, ka viņiem ir mēķi līdzīgi kā mēs, un mēs... Tas bija tik netīšā.
Nekas.
Nu, kāda iespēja.
Skartība.
Un kad uzreiz ir skaidrs, pie kura cilvēka vērsties, ir kaut kāda problēma, kas ir jāatrisina.
Jā. Un mēs arī tikko runājām, pirms ieslēdzām mikrofonu par to, ka mums varbūt tas setups nav vislabākais, visveiksmīgākais un visprofesionālākais, bet mūsu prāti ir diezgan tādi interesanti. Un mēs esam gudri un pieredzējuši cilvēki, kamēr citiem ir ļoti laba tehnika, bet mazāk pieredze.
Jā, un katru reizi, kad es vai kāds man blakus cilvēks mēģina kaut ko labu par sevi pateikt, uzreiz rodās diskomforts, jo uzreiz ir tā sajūta, ka čipa bloķēt informāciju gribas, ka tā kā kurš sevi reklamē.
Ir tik grūti īstenībā labi par sevi runāt. Šodien tieši klausījos lekciju. Tagad manējais šī brīža inspirational guy is Chris Daw. Viņš rakstās tā kā do. Un viņš lika sarakstīt to, ka trīs daļās salikt lapu un pirmajā daļā uzrakstīt savu critical voice, kritisko balsi, kas tevī skan iekšā. Un rakstīt visu, ko es nevaru. Ķipa, es nevaru to, es izskatos tā un viss tā kā negatīvā lietā. Pēc tam otrajā tā kā daļā uzrakstīt ar you. Tu izskaties slikti, tu nevari izdarīt to, tā kā pārvēst to trešajā personā. Un tad trešajā uzrakstīt savu īsto balsi, kas ir tavs passionate and loving self. Jo bieži vien tas mūsu critical voice nav mūsu voice, bet gan bērnības kaut kādu vecāku kritika, klases biedru kritika, skolotāju kritika un citu cilvēku kritika. Un tu beigās izrādās, ka mūsu pašu īstais es nav nemaz tik kritisks. Tāds vingrinājums.
Tu izdarīji?
Tas bija pirms es braucu ārā. Aha. Es tikai pierakstīju, ka es to darīšu, un es to izdarīšu kaut kad. Tas varētu būt interesanti. Es teicu, ka viss parasti rauda. We'll see.
You get deep.
Jā, jo es domāju, ka visgrūtākais ir rakstīt pēc tam you, jo es nekad citiem cilvēkiem neko sliktu neteiktu tā tik ļoti, cik daudz mēs sev sliktu sakam.
Mm-hmm.
Vai ne?
Mm-hmm.
Tas ir tāds vingrinājums. Es varu pamēģināt. Par ko mēs runājam?
Reklāmas pauze.
Okay.
18. aprīlī Aminetai būs savs otrais solo koncerts, kurā uzstāšos es un mani tuvi draugi un horeografēs Aleksandrs Snickers un Elza Kronberga. Un šodien bija pirmais mēģis visiem kopā. Es ļoti, ļoti iesaku. Tā kā mēs tieši vakar ar Kristapu runājām par to, cik krūti būtu, ja būtu kāds projekts, kurā tu vari dejot to, ko tu ikdienā dejot. Mm-hmm. Tā kā kas ir tas, kas tev vienkārši tirpiņi sagādā. Un ka beidzot, ka tiešām tā kustība bāze, mūzika, reāli mūzika ir tik patīkama un tik laba. Mm-hmm. Un tas ir viss, ko mēs dejam. Tāpēc koncerts būs Hanzas Peronā. Mm-hmm. Es ļoti, ļoti aicinu, jo horeogrāfi strādā tieši pie tā, lai ir kvalitatīvi un lai ir kaut kas jauns un lai celtu to šau biznesu, kur mums nav Latvijā uz augšu, lai veidotu to platformu. Tāpēc, ja ir kāda informācija, lūdzu vērsieties droši pie manis.
Ja ir bet... kāda informācija, ja jums vai kāda informācija.
Ja jums ir kāda informācija, tad es labprāt viņu uzklausītu. Ja jūs gribat kādu informāciju, es labprāt jums padalīšos. Tāpēc, jā, reklāmas pauzes beigas.
Ir smieklīgi, kad saka Aleksandrs Snickers, it kāds būtu viņa uzvārds. Kā tu jūties?
Es jūtos pēdējās dienās labāk. Man bija 7 diena morālais pagrimums bedre. Es jūtos vienkārši briesmīgi. Tik briesmīgi, kad tu nonāci līdz tam posmam, ka tu gribi darīt savu pāri, lai tu pārstātu just savas negatīvās domas un enerģiju. Un kas ir normāli, jo tas ir tas rollercoasters, kam mēs ejam ikdienā cauri. Un es nonācu līdz tādai stadijai, kad es... Man paveicās, ka man ir tāds ļoti gudrs prāts, teiksim tā, ka es daru sev pāri, es to daru produktīvā un tādā veiksmīgākā veidā. Es ielīdu vienkārši vanā un es tecināju sev virsū 15 minūtes augstu ūdeni. Vakar gājām atkal peldēties, kas ir mans vēlreiz mīļākais tools, kā nodarīt sev pāri, lai...
Augstumā, vismaz kādu, peldēties augstumā.
Jā, lai vismaz kādu laiku nedomātu par liekām lietām un domām negatīvām. Tāpēc... Bet nu arī slimošana vispārējais, depresīvs laiks, mūžīgais rudens Latvijas septembris līdz mais. Viss kopā. Tagad ir daudz labāk, paldies. Bet godīgi sakot, jā, tik līdz tu zini savu to jomu, kurā tu dievini darboties, pat ja tev nemaksā, tik līdz tu atgriezies pie viņas, tad dzīves garš atgriežas. Un pēc šodienas treniņa vēlreiz pateikšu paldies, es jūtos daudz labāk. Let's fucking go. Kā tu jūties, Ieva? Mēs nekad neuzdodam tāds jautājums.
O jā, īstenībā jā, ka mēs ikdienā mēs neuzdodam tāds jautājums.
Jā, kā tu jūties?
Jo mēs laikam domājam, pašsaprotam, ka...
Mēs uzdodam gan, jo mēs zinām, zinu arī, ka tev bija tagad posms, kur tu jūties zemāk nekā ikdienā. Nekā parasti.
Nekā parasti, jā, vispār. Janvāra otrā puse bija ļoti dīvaina, bet labi, ka viņa ātri paskrēja. Un es biju tādā ļoti... Gribētu teikt mākonī, bet tas mākonis bija tik biezs, ka bija grūti pa viņu kustēties. Ir cits vārds.
Fog.
Miglā. Jā, vēl. Bija tādā diezgan lielā miglā un arī laikapstākļi, laikam, to ietekmēja. Un tas bija jau, nezinu, kāpēc. Un tad, protams, man ļoti ietekmēja arī Kobe Bryant nāve, kas man šķiet visai pasaulē pārgāja pāri ļoti negaidīti un sāpīgi. Protams, viņa meita un pārējie 7 cilvēki, kas gāja. Bojā šajā šausminošajā helikoptera avārijā. And ar ko tev asociējas Kobijs?
Basketbols.
Tikai vienīgi.
Es viņu nepazīstu kā personību, es neesmu sekojis viņam vispārībā, tāpēc man viņš asociējas tikai ar oranžu bumbu.
Bet redz, vismaz. Tu neseko nekam līdz, bet tu zini, kas ir Kobijs.
Tieši tā, un arī vēl viena lieta, kas ir bišķiņ off topic, bet līdz atgriezīsimies. Mūsdienās, tā kā man bieži jautā, nu, kāpēc tu tā kā nelasi informāciju, nesties televīziju, nelasi news ziņas.
Yeah.
Tāpēc, ka vissvarīgākā informācija, kas ir patiesa un kas ir tiešām jēdzīga, viņa nonāks pie tevis jebkurā gadījumā. Ja cilvēki runā un ja tu klausies tikdienā, tu vienmēr visu dzirdēsi ar auss galu. Un tā informācija, kas atkārtosies visbiežāk, viņa automātiski iesēdīsies tev prātā, gribi tu to vai negribi. Tāpēc... Vairāk laika elpot, domāt par savu lietu.
Mm. Es arī nelasu ziņas un neskatot ziņas. Ļoti, kā es paskatos, tā uzreiz sabojāts garas stāvoklis.
Bet uzreiz atgriežamies atpakaļ.
Yeah, okay.
Bumba, basketbols.
Kobijs.
Kobijs.
Jā, es nezinu, kāpēc, bet mana dzīve vienmēr bijusi saistīta ar basketbolu. Lai gan es nespēlēju basketbolu, es pat nemāku iemest, kā tu zini, jo mēs mēģinājām pirms pāris nedēļām spēlēt basketbolu.
Kamēr Kristaps mums ar backflipu trāpīja.
Ar 100 reizi.
Nu nē, nu 20 kaut kāda, bet nu labi, labi.
Es teiktu 100. Un tas jau, protams, Michaels Jordans bija pirmais, ar ko man asociējās, un tas bija maziņa, skatās kaut kādas bildes, kuras golfa nometnē ar Michael Jordana cepurīti, Chicago Bulls, jēj. Un tagad es sāku kļūt apzinātāk, tad, protams, nāca Lakers laiks. Un Lakers ir Los Angeles, un Los Angeles ir mana tā kā vibrācija zeme, teiksim tā, tur es jūtos visvairāk iedvesmota, pozitīva un kā mājās. Daudz labāk nekā Latvijā, diemžēl, vai par laimi, grūti pateikt. Un tad Lakers ir tā kā...
Simbols?
Simbols. Paldies Dievam.
Es nezinu, kāpēc es zinu, kur domā, bet okei. Okay.
Jā, tad Lakers ir Los Angeles simbols. Un mani draugi bija basketbolisti, un mēs spēlējām NBA uz PlayStation, un vienmēr es ņēmu Lakers, un Kobe's bija tas, lai kā tu stulbi spēlētu un ieskrietos, viņš tāpat iemestu. You know? Tad viņš bija 20 gadus, bija vienā komandā, un tas man arī liekas tika nevis iedvesmojoši, bet ļoti cieņu pilni. Un iedomājies tās dedikēšanas. O, tagad iet slikti, tagad ciešu pilno šīs komandas. Nē, viņš palika un cīnījās līdz beigām, kamēr viņa karjera beidzās tur. Un tas, man liekas, ir tā kā, tā ir ļoti laba īpašība cilvēkam. Palikt vienā vietā un būt konstantam un darīt to, kas viņam patīk. Viņš uzticējās visai tur komandai. Anyway. Un viņš ir vispār pārveidojis basketbolu kā tādu. Un kā viņš ir strādājis ar sevi, caur sāpēm, caur traumām, ir tas Mamba mentality, ko daudz cilvēku izmanto atlēti, un viņš ir tur agri cēlies, pēdējais gājis projām, tāpēc viņš ir viens no labākajiem basketbolistiem, kāds jau kad ir dzīvojis.
Mm-hmm.
Un viņš ir reāls cilvēks, un tagad viņš pameta to basketbolu, viņš pārgājis ģimeni, un iedomājies, viņam ir 4 meitas.
Wow.
4 meitas. Tieši tā, un viena tikko piedzima pirms pāris mēnešiem. Tas ir, un es domāju, tas ir vairāk man tā iesita, pirmkārt, kad tas bija negaidīt, un es domāju, kā var, kāpēc labiem cilvēkiem tā notiek?
Un es tikko par to aizdomājos, lai, tā kā viss cilvēki saka, ka par, tad, kad cilvēks nomirst, par viņu pēkšņi visi atrās un visi runā, cik tas ir nožēlojumi, kāpēc jūs neatcerēties par to cilvēku, ka viņš ir dzīves un blablabla. Bet, nu es neteikšu, ka nāve ir attaisnojums, bet cilvēks nomirst un uzreiz izplatās, Parasti saka par mirušu cilvēku, saka kaut ko labu vai nesaka neko.
Yeah.
Varbūt tieši tā labā ziņa tagad globāli visiem cilvēkiem šajā laikā ir nepieciešama.
Mm-hmm.
Vai tā sajūta, vai kas viņam rezonē ar Kobe.
Yeah.
Lai tagad turpmākos lēmumus pieņemtu balstoties uz šīs informācijas, lai tas visu ievirzītu, teiksim, nu, cerams, pozitīvākās sliedēs.
Jo viņš,
jo viņš to message, ko viņš to sniedz, ir labs message.
Viņš nav nevienu brīdi bijis neaktuāls. Tur ir tā lieta. Tagad, kad viņš pabeidza basketbolu, viņš nākamajā gadā dabūja Oskaru.
He's the first person to finish. Okay.
Tātad, pirmais tātad tāds atlētis, kurš uzreiz pēc karjeras beigām dabūja Oskaru. Oskaru, viņš dabūja Oskaru par vienu savu īsfilmu Multinīti. Un tagad viņš bija uzcēlis kaut kādas jaunas tās basketbola zāles, veidoja tieši sievietēm iespēju tikt vairāk basketbolā, jo viņam viss ir meitas, un tā Gigi, tā meita, kas ar viņu gāja kopā bojā, tā bija tā nākamā Kobe Bryant. Jo daudz it kā teica, ka tev vajag dēlu, lai turpinātu tev legacy, bet tā Čika teica, ne, viskārtībā es to izdarīšu. Un tas vēl ir sāpīgi. Es vienkārši es joprojām tāds pats besijārais, nesaprotu, kāpēc tā ir jānotiek. Bet tam tas notika tik negaidīt. Zini, kā, kad parasti kaut kādas Slavenība nāvis ir no narkotikām, vai tur gengā tu esi, vai no vecuma. Ir kaut kā gaidītas, vai ne, tad tev vienkārši skumja. Bet šis ir vienkārši tā, kad viņš joprojām ir savas karjeras pīkā un ir tikai sācis vispār mainīt pasauli. Un visiem likās, ka viņš būs tas, kas vēl pēc 40 gadiem sēdēs tur pie basketbola laukuma un skatīsies spēles tāds sirms. Un tas arī tāpēc ir. Un joprojām viņš atbalstīja visu basketbolu, joprojām viņš uzturēja kontaktus ar Lakeriem, tieši tur pāris stundas pirms tam sazvanījies ar visiem. Un, tā kā, jā, es vēl atceros, kad otrdien vajadzēja vadīt treneri, un bija tāds bācis. Mēs, treneri, īstenībā, mums ir visu laiku jāliek malā savas kaut kādas lietas, lai ietu vadīt treniņu. Un, es negribu teikt, neviens to nenovērtē, bet neviens nekad par to neaizdomājas.
Tas ir grūti.
Tas ir grūti. Es tieši domāju, pats šodien varētu nevadīt. Bet man īstenībā tas treniņš palīdzēja. Visam bija labāk.
Bet man arī no otras puses, tā kā Pasniedzot, tieši šodien arī biju pasniedzu Richters Dejas skolā vēl vienu nodarbību, ļoti jauki bērniem patika un viņi vēlējās vēlreiz mani un visa enerģija ļoti, ļoti pacēla, atkal mani labsajūtu uz augšu un tas, kad pasniedzot nodarbības tieši tajā zālē, tajā brīdī, tā kā man sanāk tikt vaļā no liekām domām vēl labāk, tāpēc tas, tā pusotra stunda, ja cilvēki tajā zālē grib mācīties, ļoti iztīra un ļoti motivē.
Jā. Bet tas pirms tam tā sagatavošanās
jā.
Un iešanas turien. Nu, jeb kas, piemēram, arī piekdien novadīja treniņu ļoti traumēta. Nu, tā, kad man labāk vajadzēja gulēt mājās. Bet mums nav īsti izvēle to nedarīt.
Jo, nu, tiklīdz tu cilvēkam, kura daba primārā ir māksla, kreativitāte, viss, kas ir saistīts ar ļoti spontānām idejām un lieliem starposmiem, kuros nav vispār nekādas vēlmes un sapšanas, ko darīt, ir ļoti grūti noturēt sevi darba stadijā, jo tu nevari visu laiku, tiklīdz tu sāksi pušot kreativitāti, viņu uzreiz nospiedīsies, viņi tā kā teiks, nē, neaiztiec man, es eju projām, tāpēc tas ir ļoti grūti.
Niķīgs bērns.
Un tas, ko tu saki pati, kad, neatsos, mēs ar ārī runājam, vo? Ka tev ir kaut kāds savu schedules, pēc kura tu rīkojies, bet ja tev pēkšņi uznāk tā iedvesma, vai tu redzēji to vīziju, tai dziesmu, vai tu gribi uztaisīt to fotografiju, tu visu atliksi malu, tu esi to darīt.
Jā.
Jo mēs zinām, cik rēti tas viss uznāk, un tāpēc arī ar Terezi par šo tēmu runājām, kad no sevis jāspiež ārā choreografijas vai no sevis jāspiež ārā kaut kāds mākslas darbs, lai tikai iemācītu un vēl kaut ko. Tas ir sarežģīts darbs, protams. Un tas vēl vairāk liek respektēt citus cilvēkus, kas Latvijā vai jebkur citur dejo, pat ja mēs īsti nesaņemam to samaksu, par kuru mēs jau esam runājuši, bet turpina to darīt un turpina uzspiest, kas ir ļoti krūti. Bet es gribēju vēl vienu lietu pateikt par Kobe, par LA. Tu teici, ka LA ir tava vibrācijas zeme un pat ja tu neesi LA, tu visu laiku kaut kādā veidā esi saistīta ar to dzīvi, kas tev notiek, un tu sūcies to informāciju.
Jā.
Un es sapratu, ka man ir ļoti līdzīga ar Austrāliju. Tagad izveidojies tas kontakts, kāpēc. Kad es atbraucu no Austrālijas, es pilnībā neatslēcos no tās pasaules, es kaut kādā veidā turpināju uzturēt kontaktu ar tiem cilvēkiem, neapzināt. Mans mēģis nebija, ka es gribu visu laiku ar viņiem runāt. Bet vienu brīdi viens uzrakst, otru brīdi cits uzrakst, pēc tam Instagram post, pēc tam pēkšņi ēma atbrauc. Tad tie, diemžēl, ugunsgrēki, kas noteikti uzreiz ir kaut kāda tēma, par ko parunāt. Un tikko vakar, aizvakar iznāca vienam horeogrāfam, ar kuras iepazinos Austrālijas deju nometnē, viņa brāļa, viņa brālis arī ir horeogrāfs, milzīgi dejotāja ģimene. Un viņiem iznāca random video, tam video vakar bija 79 skatījumi Facebookā. Ļoti maz.
Wow.
Vienkārši no treniņa 30 sekundes horeogrāfam.
Yeah.
Un tā horeogrāfija, nu tā kā... Perfekta mūzika, perfekti soļi, perfekts vibes, tieši tas, kas man patīk. Un es Kristovu saku, davai iemācamies, vienkārši nofilmēt un atkal ielikt Facebookā un viņiem tāds, oh shit, kaut kādi latvieši kaut ko mācās. Tā kā tā ir atgrizniskā saita un tu visu laiku, tu esi Latvijā, tu esi drumā vietā, bet iegūsti to iedvesmu, jo tie cilvēki, kas Austrālijā to darbu dara, viņiem ir tāds, oh damn, kaut kur Eiropā dejo mūsu dejas, tā kā tas ir awesome.
Yeah.
Un kad tu visu laiku uzturi to savu connection ar to vidi, no kurienes tu smēlējies to enerģiju, kas ir riktīgi, nu, man to es arī laikam nezinu, kaut kādā veidā no tevis iemācījos, vai tas vienkārši pats izveidojas, bet jā, krūta feature.
Yeah.
Tas ir veids, kā var izmantot sociālas tīklus un vispārējo, lai Dievs, cik es daudz rokas kustinu.
Pats, paldies sociālajiem tīkliem. Kustur mūs.
Pie dzīvības.
Pie dzīvības, jā. Yeah. Ok, ņemam kartiņu.
Jā, tad mēs, ko mēs darīsim, kas tas par kartiņām?
Es sāku rakstīt blogu, kur, ok, īstenībā stāsts ir pirms tam sieveikalā, tur stāv 150 kartiņu blogs, un kurus katru ir jautājums. Un tas ir domāts rakstniekiem, kuriem ir iestājies kreatīvais blogs. Un es izdomāju, es gribu blogā katru mēnesi, katru nedēļu uzrakstīt kaut ko un uzaicināt kādu, kas varētu ar mani tā kā parunāt par šo tēmu, kas ir uz kartiņas. Bet tas viss beidās ar to, kad es mēģināju 50 cilvēkiem šo saorganizēt. Praktiski visi mani pasūtīja vai teica vēlāk, un es ieguldīju nenormāli lielu enerģiju, lai pierunātu cilvēkus. Es viņiem pat teicu, jūs varat ierakstīt voice memo, es pārrakstīšu, un jūs varēsiet tā kā parunāt. Bet jā, neviens nebija tā īsti ieinteresēts dalīties ar savām sajūtām, lai gan visiem liekas, ka tā ir lieliska ideja. Tāpēc es to pārnesu tagad uz podcastu, ka mēs to varam darīt, kad ir jautājumi par dažādām tēmām, par pasaulu veselību, mentālo veselību, fizisko veselību un kādām vēstures lietām UTT.
Awesome!
Jā, tā kā, re, kur katrai krāsai ir sava tēma, es nezinu, kura ir kura, bet es varu vienkārši skaļāvu vilkt ārā.
Es pirmais.
Jā, jā, droši.
Ok.
Viņas ir angļu valodā, bet mēs mēģināsim pārtulkot.
If you weren't concerned with what other people thought, what would you like to be doing with your life? Lai, cik patīkam atbildēt uz šo jautājumu.
Paga latviski vajag.
Tātad, ja tu nebūtu, ja tevi neuztraukt tas, ko apkārtēji cilvēki domā, kas būtu tas, ko tu darītu savā dzīvē? Man ir liels prieks atbildēt šo jautājumu, kad es jau daru visu to, ko es vēlos darīt savā dzīvē, es darītu to vēl vairāk, un man patreiz netraucē cilvēku domas, man traucē finanses, bet ar laiku viss atnāks, tāpēc īsi un konkrēti. Paldies man un manai vidē, ka man ir iespēja darīt to, ko es mīlu, un būt labam tajā.
Mm-hmm. Es domāju, ka es vairāk publicētu savus darbus.
Mm.
Ja es ļoti es publicēju kāds 10% no visu laiku, izskatās, ka es visu laiku kaut ko publicēju, bet es ļoti daudz ko arī nepublicēju. Man ir sarakstīt simtiem dažādi raksti.
Un grāmata.
Un grāmata. Ar laiku. Viss būs neuztraucoties, bet man jau bija vēl viena grāmatas ideja. Kurus aizmirši šobrīd. Man ir pierakstīts viss kārtībā. Es mēģinu visu pierakstīt, neturēt galvā lietas. Kas ir arī baigi labā lieta, ko es jums iesaku darīt.
Jo mums katram, mēs man liekas jau par šo runājam, mums katram dzīves laikā ir atnāks vienmēr, bļāviens, latviešu lūdzu, mums katram dzīves laikā ir atnāks mums viena ģeniāla ideja, ja kuru mēs piepildītu, mums būtu piepildījuši visos dzīves mērķus.
Mm.
Jā. Un reāli, tā kā slaven, ja tos mērķis būtu slavenam, bagātam vai daļa apkās veselam, mums katram dzīves laikā noteikti 100% ir bijusi tāda ideja, jautājums, vai mēs viņu atceramies, vai mēs viņu sākuši pildīt, vai mēs viņu pierakstījuši, vai
Sticumāk, ko mēs ar to ideju darījuši. Sticamāk, mēs to paši neesam noticējuši. Man ir bijis tā, ka, ienāk beglabā ideja, bet līdz ko es sāku viņu analizēt un domāt, kas viņai ir jāiegulda, es ļoti bieži padodos. Tas ir viss sākot ar kreatīvām lietām līdz pat praktiskām lietām.
Bet arī šī tēma, tā kā, tādā ziņā, tieši tas, ko mēs darām, mēs rakstam podkastus, cilvēki runā par to, kas viņus interesē, un mēs runājam par savām idejām, un cilvēki, kas apkārt atsaucās uz pāris no tām idejām, tad mēs uzreiz varam saprast, pie kurām idejām ir jēga tērēt laiku un enerģiju, pie kurām nav jēgas. Jo tiešām, tā kā, es pieņemu, ka, nu, ja tu lasi, ja tu dari, ja tu dzīvo, ja tu priecājies par dzīvi, tad idejas tev būs daudz. Jo tiešām cilvēki, kas dara un kas mīl sevi, viņam vienkārši būs idejas, jo viņš vislaik gribēs kaut ko jaunu.
Jū. Un arī grūti ir, piemēram, par to publikāciju. Publicēt ir, piemēram, tur nedabū atpakaļ gaidīto atsauksmi.
Jā, ekspektācijas pievienojumi.
Kāds tiešām latviešu valodu pazuda. Man angliski skan galvā, un es mēģinu uzreiz paralēli tulkot.
Tulkot, jā.
Wow. Līdz kam mēs esam nonākuši. Ka latviešu valodu sāk kļūt par otro valodu.
Nu, mēs... Yeah. Bet reāli tā... Yeah. Bet tā ir. Mēs ikdienā tagad... Statistiski saskaramies vairāk ar angļu valodu nekā latviešu valodu.
Jā, procentuāli, jā.
Jā.
Ok, nākamā, let's go.
Nākamā cita krāsa, tā bija melna, ņemsim oranžu. Notika oranžu. What relationships are adding to your life? Es tagad īsti nesaprotu, kā kontekstu latviski iztulkot. Kāda tipa attiecības...
Papildina tavu dzīvi.
Oi.
Kāda tipa attiecības papildina tavu dzīvi? Dienas jautājums.
Nu, es teiktu, 100% visas attiecības papildina tavu dzīvi jautājums, vai labi, vai slikti, vai...
Tas, laikam, tad ir domāts adding, pa pozitīvā ziņā.
Pozitīviski.
Jā.
Es teikšu uzreiz konkrēti.
Laikam vieglāk ir pateikt, kuras to nedara, vai ne?
Nē. Man ir tagad ļoti interesanti atbildēt šo jautājumu. Adding. Nē, nu, pieturamies pie tā, ko tur jautā. Teiksim, tad kāda tipa attiecības pozitīvi papildina tavu dzīvi. Mēs ar Kristapu arī par šo runājām produktīvas attiecības. Tā kā...
Ko tev nozīmē produktīvas attiecības?
Aha.
Kādam tās ballīt?
Pastāstīšu stāstu savu, okay. par savu tetovējumu pirmo. Man uz kreisās rokas wrist. kā latviski wrist.
Locītavas.
Locītavas ir svītra kods, cik banāli, un rakstīts vārds human. Savā laikā es sāku dejot ar ļoti savu tūlu draugu labu Edgaru Šteinu, viņš man ļoti daudz ko iemācīja, paldies tev vēlreiz par to. Un Es ilgu laiku dzīvoju kastītē, ka es gribu hip-hop dejotāju, es gribu darīt tikai to, to, to un to. Līdz brīdim, kad man atnāca atziņa, man ir plati pleci, stalta mugura, es esmu nodarījusi tik un tik gadus tautas dejas, es varu darīt daudz vairāk nekā tikai hip-hops piedāvā. Tajā brīdī es sapratu, kad es vēlos kļūt par pilnvērtīgu cilvēku, tas bija tad, kad es projektā principā sāku dejot, kad es sapratu, ka viss nebeidzās tikai kaut kādā vienā veidolā. Mm. Līdz ar to, ja es gribu ēst labāko ēdienu, es gribu braukāt ar mašīnu, es gribu braukāt ar krūtāko teslu.
Dabūt tiesības.
Dabūt tiesības vispirms. Un attiecīgi, mūsu ikdienā ir ļoti daudz dažādas jomas. Ir attīstības joma, ir veselības joma, ir izklaides joma. Un mēs katrai šai jomai vēltam ne tikai enerģiju, bet arī naudu. Ja mēs gribam izklaidēties, mēs ejam tusēt, mēs ejam uz kīno, mēs ejam pa parku pastaigāties. Ja mēs gribam ieguldīt veselībā, mēs ejam skriet, mēs ejam uz džimu, mēs ejam peldēties, mēs ejam... Da jeb ko citu darīt. Ja mēs gribam attīstīties, mēs ejam mācīties, mēs ejam dejot, mēs ejam lasīt un blablabla. Tātad katrai jomai mums ir lietas un finanses un laiks, ko mēs veltam. Par attiecībām runājot, tieši tas pats. Man ir cilvēki, ar kuriem patīk tusēt, man ir cilvēki, ar kuriem man patīk dejot, man ir cilvēki, ar kuriem patīk runāt, man ir cilvēki, ar kuriem patīk neko nedarīt, vienkārši sēdēt blakus. Mm. Tāpēc... Es atkal esmu ļoti priecīgs dzīvojot Latvijā, jo man ir izveidojusies tāda vide, kur ņemot vērā, ka mēs dzīvojam pelēkās masas vidū, es to nejūtu.
Mm-hmm.
Jo mēs visi pelēkie, jā, es reāli dzīvoju burbulī, yeah. kas ir patreiz man ļoti izdevīgi, jo ja es pievērstu uzmanību tam visam pelēcīgam, tad es būtu daudz, man būtu daudz grūtāk ikdienā izdzīvot. Kā tu atbildēji šo jautājumu?
Es piekrītu.
Paldies.
Bet es kaut ko citu pateicu vienu lietu. Es lasīju astroloģisko prognozu nākamajai nedēļai. Tādu nevis no kosmopolitiem, bet no astrologiem. Un tur bija rakstīts, ka šajā nedēļā tieši par to pelēkumu, ko mums ir jāizvairās no rutīnas, no pelēkuma un jākoncentrējas pozitīvus. Pat ja tajā mums ir jāiegulda nauda. Tā kā tur rakstīts, ieguldat naudu pozitīvismā un saulē. Tur tā bija rakstīts. Es, protams, domāts, ka tev jānopērk salve, jābrauc uz siltajām salām, bet palutiniet sev ar kaut ko garšīgu.
Solārijas.
Lūdzu, nē, dievu, tie lūdzu, neiet uz solāriju. Lūdzu,
saka,
ne.
Saka, cilvēks, kuram ir melo.
Lūdzu, neiet uz solāriju. Lūdzu, neiet uz solāriju. Un jā, nopērkat garšīgu saldējumu, ziedojiet... Esat padarīt kādu laimīgu, padarot sevi laimīgu.
Es vakar gāju uz Rimčiku un pie bērnu pasaules tur vienmēr stāv nabagi ar kociņiem, veci vīrieši un stāv roku izstiepuši. Vienmēr paēja garām, bet kaut kā vakar ieskatījos tam cilvēkam acīs, viņš pat uz mani nepaskatījās, bet sajūtu, ka gribu iedot viņam naudu. Tā kā vakar ziedoju un es tiešām jūtos labāk.
Priešķīgi.
Jā, tāpēc arī ir tāds termins desmitā tiesa, tas ir vairāk reliģisks, reliģiska tēma, kur cilvēks iet uz klosteriem un uz baznīcām, viņi 10% savu ikmēnešu ienākumu ziedo baznīcai. Un tas ir kaut kas līdzīgs, ko mēs darām, tikai nepaldies Dievam, bet paldies mums un 10% tu...
Jā, principā. Nu citiem nevajag obligāti arī...
Tam, kam tu tici.
Jā, jums obligāti nevajag to dot nabagiem. Jūs 10% varat ziedot arī draugiem.
Narvesenā tagad var nopirkt, Circle K'jā var tagad nopirkt kafiju, kaut kādā konkrētā kruzītē. Un, ja tu vēlies, tad 20 centi no tā tiks ziedoti bērniem.
Un jūs varat arī pateikt, ka jūs gribat ziedot bērniem, viņiem tāpat pieskaitīs to 20 centus. Starp citu, jo es parasti pērku... Līdzi ņemamajā, vismaz šodien. Tad es pasaku, lai viņi pieliek klāt tos 20
Reklāmas pauze. Šīs nav apmaksāts reklāmas. Juris Gogulis, viņam nesen iznāca arī jauns podcasts, kur viņš bija viesis. Es pieņemu, tas kanāls saucās Parāks Vaiks. Un viņi runāja par ļoti daudz un interesantām lietām, par to, ka Juris arī Gogulis viens ļoti man liels tāds iedvesmas avots dzīvē. Es domāju, kaut kad varbūt arī ar viņu parunāsimies. Bet... Viņa, Jura Goguļa patreizējais uzņēmums Sparkle Heart, strādā tieši šī principu, kad viņi vēlās piepildīt cilvēku sapņus. Viņu pamats ir tāds, nopēc kādu kafiju, ko kādā uzņēmumā, kas atbalsta Sparkle Heart, ja tu nopirksi lāti Sparkle Heart kruzītē, tad atkal kaut kādi 30% varbūt no tā tiks ziedoti šim bankas kontam, un tas konts uzkrās milzīgus, teiksim, summas, un pēc tam no tā viņi atlasīs kandidātus, kurus apmes viņi var piepildīt. Tāpēc kaut kāda interesanta aktuāla tēma, kas patreiz notiek visur, tieši par šo ziedošanu un par tiem procentiem un kaut kā daļa no tā, kas tev ir.
Kā pie tā mēs varam tikt, piemēram, kā parastais cilvēks var tikt ziedot?
Konkrēti tagad nevarēšu pateikt, bet tu vari, viņi drīz būs ar speakeasy partneri, līdz ar to, ja tu aizēji uz speakeasy un iedzer kādu kafiju no konkrētās Sparkle Hard Cruzītes, tad varēs tā ziedot, var arī ziedot patiešot ar mājaslapu, bet ja kādu ļoti, ļoti, ļoti tas interesē, droši uzjautājiet man vai Jurim Gogulim privāti Facebookā, viņš vienmēr atbildēs. Reklāmas pauzes beigas.
Ok, nākamā kartiņa.
Tu vēl cārā.
Es izvilkšu ārā. O, apraksti savu lielāko baili. Es pārtulkoju tieši.
Apraksti... Worst fear.
Describe your worst fear. Apraksti savu... Es nespēju iztulkot latviski, kāpēc.
Tu jau pateici.
Nesaka tā lielāko baili. Apraksti, no kā tev ir vairāk baili. Oh. Man vispār baidīšanās ir tāda ļoti abstrakta lieta, kas varbūt ir laba vai slikti. Man īsti nav baili. Tāpēc es iespējams varu izdarīt daudz lietas, ko citi nevar izdarīt. Man ir vairāk kaut kāds stresiņš un nedrošības sajūta, bet tāda fiziska baile, es zinu, apmēram, kādas ir fiziskas bailes, tad, kad tev ir baile par tuvu cilvēku dzīvību, vai tas ļoti augstu uz jumtu un tev liekas, ka tu tūlīt nomirsi, tāda, tad tas ir ekstremālie apstākļi. Tā, laikam, būtu vistrakākā. Bet man nav baile pašai no savas nāves.
Es par šo jautājumu esmu domājis nesen. Un man ir trīs lietas, ko es varu pateikt. Pirmā banālākā, man ir bail no zirnekļiem. Man vienkārši viņi liekas pretīgi, un es ir kaut kāda instinktīva lieta, kas ir iedzimta vai daļa, nezinu, kāpēc, bet zirnekļi.
Vai arī tas jūs redzējis bērnībā kādu seriālu vai filmu.
No kaut kuriem
tas nāk. Tāpēc daudz cilvēkiem ir bail no aizvīm, lai gan viņas nav nemaz tik ļaunas, kā tas ir parādīts filmās.
Jā, jā. Otra lieta, ņemot vērā, kad mēs tikko noskaidrojām, ka mums ir 80% klausītāji meitenes, bet tas vairāk uz džekiem. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem ir problemātiski komunicēt ar meitenēm, kas simpatizē.
Jā?
Jā, man ir diezgan milzīgs diskomforts ar to.
Un tev ir tā kā baiļu sajūta vai nepārliecinātība? Jo tas tāds divas dažādas lietas.
Es biju nonācis pie tāda secinājuma, ka man es esmu pārāk jauks ar meitenēm. Ko tas nozīmē?
Jā, to tas nozīmē.
Savā laikā es augu skolā, es nebiju tas puisis, kurš komunicēja ar džekiem, es biju tas cilvēks, kurš visu laiku meiteņu pulciņā, un es meitenē biju tā kā draugs, tā kā visu laiku friendzonots. Un pie manis vienmēr nāca tā kā runāt, oi, tas tur džeks, viņš tāds kretins, viņš to pateica un to pateica, bet dienas beigās tās meitenes tāpat bija ar tiem džekiem.
Un es visu laiku... Tas ir pilnīgs klasiskais stories.
Un es visu laiku šo visu no malas skatījos un uzklausīju un tā kā... Un es saprotu, ka es negribu pieaugot būt tas cilvēks, par kuru runā tās meitenes, tā kā viņš runāja par tiem džekiem. Viņš ir tās ketīns, viņš dara tā un tā. Un līdz ar to es ieņēmu to otru pozīciju. Un tagad sanāk, ka es esmu visjaukākais, foršākais draugs meitenēm, bet visas meitenes uz mani skatās tikai kā uz draugiem. Un tāpēc man ir milzīgs diskomforts flirtēt, man ir milzīgs diskomforts būt... es esmu paties, bet nu, ir sarežģīti runāt ar meitenēm. Un, protams, klasiskais stāsts man vecāks šķīrās, kad bija jauns, nebija tā audzināšana, saugas ievieš ģimenē, un man ir draugi, kuriem ir līdzīgi stāsti, bet viņiem nav problēmas, kādas man ir problēmas ar meitenēm un ar komunikāciju, tāpēc tā noteikti nav smagākā problēma, bet tas ir kaut kas, ar ko es patreiz, kas man ir ļoti, ļoti arī sāpinīgi pa laikam, jo, nu, teiksim, tā attiecības cilvēku starpā tas ir, nu, dabīga lieta, mums to vajag izdzīvot, let's be honest. Un trešā lieta, par ko es aizdomāju, es biju saslimis. Un es aizdomājos par to, kad es negribu nonākt dzīvē līdz tādam posmam, kad es nespēju kontrolēt savas domas un es nespēju kontrolēt savas rīcības. Kad es nespēju kontrolēt sevi. Sliktākajā mērā, slimības mērā tas izpostos, ja tu esi dārzenes. Ja tu saproti, ja tu redzi, tu dzirdi, bet tu nespēji parunāt, vai arī tu spēji parunāt, bet nevar pakusināt savu ķermeni. Tā ir man vienkārši fobijas. Tā kā, nu es tiešām gribētu nomirt vairāk nekā būt dārzenim. Un otrs ir, nu, kad tu, nu, tu nespēji kontrolēt. Tā kā tu zini, ka tev jādara tas, bet tu nedari to. Jo tev ir atkarība vai tev ir kaut kas ierobežo, dajabkās. Tas man šausmīgi, man uzreiz šermuļ pārnāk.
Es to bieži esmu domājis par to, kas notiktu, piemēram, ja tiešām ratiņkrēslā vai es nespēju kontrolēt sevi, un palieku tāda nekāda, un es tiešām es negribētu, lai man uztur dzīvi. Tas
jā.
Pilnīgi, un es arī dažreiz domāju, vai tie cilvēki, kurus uztur par jebkādu cenu dzīves, un viņi pilnīgi neko savā dzīvē nedara, tikai guļ. Kā viņi jūtas? Viņi jau nevar neko pateikt.
Viņi nevar neko izdarīt.
Un tas ir ļoti selfish no dzīva cilvēku.
Varbūt vajadzētu uzrakstīt uzreiz kaut kādu papīrīti, dokumentu, testamentu, if I am in these circumstances.
But tu nezini, kā tas ir.
Protams.
Tas ir tas otrs, varbūt tu tiešām gribi tur gulēt un būt ar saviem, redzēt, kā aug kaut kādu varbūt.
Bet es domāju, ka... Jebkurā gadījumā, ja tu nonāc tādā situācijā, ir veidi, kā komunicēt, mirkšinot morzes kodus, ne jebkas.
Bet tas nav legāli, tu nedrīksti pats noteikt to, vai tu izdzīvo.
Tiešām?
Jā.
Ok.
Tas ir tās filmas, tas nav dokumentāls filmas, bet ir tā, ka ir cilvēki, kas ir prasījuši, lai tiešām beidz viņu mocības, un viņi mēģinājuši darīt arī pašnāvības, un tad ir tas suicide watch, kad cilvēki blakus vienkārši stāvums, ka jūs netais pašnāvību.
Mm.
Un tad uztur tāds cilvēks, un tādas liek arī klīnikās, kur neļauj viņiem nomirt. Nu, tā ir ļoti smaga tēma, un kuru mēs vēl līdz galam nesprotam, un esam tikai tā virspusē domājuši.
Nākstu kartiņa?
Nākamā kartiņa.
Dzeltenā.
Es tagad domāju, vai es atbildēju uz to jautājumu.
Vai tu atbildēji uz jautājumu par savu lielāku
bailēm? Par savām bailēm. Man gribas kaut ko atbildēt. Jo noteikti man ir. Tagad ir pēkšņi tāds. Man ieslēdzas šī brīdī līderismus, kad man ir jābūt bezbailīgai.
Mm-hmm.
Pats. Un es nevaru patiesi atbildēt.
Tev nav baila no bailēm? Tā kā tev nav baila, ka tev ir bailes?
Nē. Pilnīgi ne. Man patīk, ka ir bailes. Viņas iedod tādu adrenalīnu.
Tad bet tev viņas patīk tagad, kad viņas nav. Tad, kad viņas ir, tajā brīdī viņas nepatīk, bet kad viņas pārīja, tad atkal tu redzi tās gaišās puses, un tāpēc tu izjūtas baudi. Nu, tā labsajūta.
Nu, nē, es liekam, esmu sadists. Tāpēc es daudz dažreiz riskēju. Come on, es vienu pati braucu eirotripā. Braucu eirotripā ar mašīnu. Bet mašīna var saplīst. Mašīna var uz ielas kāds apturēt un man nogalināt un nozakt. Es gulēju katru nakti stāvvietās.
Jā.
Bet starām lietām nedomāju. Es nebaidījos. Vispār man bija nula bailes. Un es tieši braucu tajā ceļojumā, lai meklētu tās bailes. Un tagad tā ir otra galējība, kad es tieši gribēju tās bailes, un es viņas nedabūju. Tāpēc nedaudz vīlos tajā ceļojumā, viss bija paig labi. Viss sanāca kā normāli. Nekas nenotika.
Mm.
Tāpēc arī man patīk diskomforts, jo tur ir kaut kāds nedaudz bailes.
Mazliet par cilvēku domām. Esot Latvijas deju vidē, veidojot horeogrāfijas, postojot video. Tur es daru mazliet citādāk.
Es atcerējos, no kā man ir bēli.
Nu?
Man ir bēli nepatikt cilvēkiem.
Man ir bēli, ja par mani runās kā par kretīnu. Es negribu, lai par mani cilvēks slikti runā. Man no tā nevis ir bēli. Nu jā, tās nav baigās bailes.
Jā, viņas nav tādas, ka tev fiziski slikti paliek. Bet tā ir lieta, ko es noteikti gribu izvairīties.
Bet es nepabeidzu to domu. Es tagad nevaru saprast, kā to noformulēt, jo to sapratīs laikam tikai dejotāji, bet es zinu, kā es skatos uz citiem deju video, un es zinu, ko es domāju, un kā es viņus analizēju, un es pieņemu, ka citi cilvēki dara līdzīgi. Tāpēc uzreiz, kad es veidoju un postoju kaut ko sociālajos tīklos, es domāju par to, kā cilvēki citi varētu par to domāt. Un ļoti, ļoti bieži es vairāk izvēlos nepostot, nekā postot, jo es negribu, lai tie cilvēki veido kaut kādus assumptions par mani, balstoties uz tā, ka es šajā video izdarīju tajā vietā ne to, kaut ko, kas varbūt man pašam nepatīk. Bet ņemot vairāk, ka es to iepostu, viņi domās, ka man tas patīk, un tad viņi domās, viņi asociēs to ar mani. Un es ļoti nevēlos to darīt, un tas ir kaut kas, kas man ierobežo tādā ziņā, jo tad uzreiz man vajag perfektu materiālu, kas nav iespējama.
Perfekts garlaicīgs.
Tāpēc, lieta, ar ko es tagad cīnos, ir one video will not make you whole. Nu, tā kā viena maza informācijas daļa par tevi neradīs 100% priekšstatu par tevi, un automātiski, ja kāds cilvēks, kurš par tevi pieņem 100% viedokli balstoties tikai uz tā viena avota, tad kādi jāk tev komunicēt ar to cilvēku?
Mm-hmm.
Ja viņš balstās tikai uz kaut kādu vienu assumption.
Vai ne?
Tāpēc kaut kādā ziņā tas ir dabīga atlase ar cilvēkiem.
Ja būtu tas consistency, tad jau visu laiku pierādītu, ka cik daudz šķeltņains tu esi.
Jā, ar laiku tas atmaksājās. Sākumā tas ir riskīgi.
Jā.
Un tas ir sāpīgi, un tas ir grūti, jā. Jo cilvēki, un arī Latvijā, cilvēki tev neteiks, ko viņi par tev domā. Tā kā... Tiešām, ko viņi par tev domā, neteiks. Jo es arī bieži...
Nē, tikai Latvijā daudz, kur...
Es arī bieži ja es redzu kādu cilvēku, viņš man kaut ko pajautā, un es teikšu pārsvarā labās lietas.
Mm-hmm.
Jo mēs, nu, mēs lasam grāmatas, un to mums māc grāmatas.
Un arī, starp citu, mūsu viedoklis ir diezgan subjektīvs.
Ļoti subjektīvs viedoklis.
Kas varbūt mums nepatīk, citiem patīk, tāpēc man dažreiz pat nedaudz skaitina, ka cilvēki izsaka savu viedokli.
Jo viņam ir tik daudz šķautnes.
Jā, jo viens pasaka par to lietu, o, man ļoti patika, bet kāds cits par to pašu, o, šis gan bija stulbi vai krinģi, un man tāds, un tad tāpēc ir vispār jātic sev. Vienkārši jādara tiešām tas, ko tu nedomāt par citiem cilvēkiem, bet liks savu tādu patiesojas, tā ka tiešām novērtē to, vai man patīk.
O, paldies, tas bija tikai man veltīts. Tā acīs ieskatījies, paldies.
Tas, ka tas acīs. Ok, pēdējais.
Jā, es jau biju izvilcis vienu kārtiņu, mēs turpinām runāt. Ok. Assuming your life is a story and you're the author, what does your happy ending look like? Pieņemot, ka tava dzīve ir stāsts un tu esi autors, kā izskatās tavas laimīgās beigas? Man liekas, ka šis ir jautājums, par kuru es negribu domāt. Jo es negribu prognozēt un iztēloties, kā varētu beigties mana dzīve, bet es tagad kontradiktošu sevi un es varu atbildēt šo jautājumu. Es esmu fantazējis reizes 15 savā dzīvē. Cik cilvēku atnākt uz manām bērēm, es nomiru šodien. Un katru reizi, iedomājoties to bildi, es redzu cilvēkus, konkrētus cilvēkus no dažādām jomām un tiešām katru reizi... Aizdomājoties, es nomirstu un es redzu to bēru pulku, es esmu priecīgs par tiem cilvēkiem, kas ir ieradušies. Un nesen redzēju Quest Crew. Man liekas, kādam varbūt Kinģis, drīzāk. Viņiem kāds tīmeits nomira?
Jā.
Vai tīmeits, vai kaut kāds draugs, nezinu, bet tas bija pagājuši, bet man liekas, tas bija pat vasarā, nav svarīgi. Bet viņi bija bērēs. Un viņi bērēs dejoja un uzstājās. Un man liekas tik ahujena, ka dejotāji aizvadīt ar prieku, ar deju, ar mūziku, tā kā ar skaļumu, ar enerģiju, nevis ar sērām, ar bēdīgumu, ar asarām. Ja tu pazīsti Kobiju, nu, salīdzinoši, tu esi iegūst kaut kādu informāciju, tev kaut kāds priekšstats, kā viņš atbildētu šo jautājumu? Un vai tas sakrist ar to, kā tas patiesībā notika?
Tur ir tik traģiski, ka Dievs, viņam palika 3 bērnu dzīve, es nevaru.
Bet paskaties, Wim Hofs, sieva nomira palika ar 4 dēliem.
Un viņš mainīja pasauli.
Man
vispār arī, es bieži, kad braucu pie stūras, man ir diezgan garš ceļš tur pat pakaļ uz mājām, and es domāju par to, kā es runāju podcastā.
Podcastā.
Podiņā. Un tad es arī skaļ ar sevi runāju un domāju, ko es varētu runāt, ar izrunāju, tad, kad es noteikti arī aizmirstu par to runāt. Bet es tik atcerējos par to, ka šī traģēdija lika mūsu pasaulē tā kā bišķi apstāties, ja mēs bijām baigi visi sagruzījušies un pievērsuši uzmanību diezgan negatīvām lietām un kļuvusi sašķelti. Praktiski tagad šī, teiksim tā, šī traģēdija ir kā simbols kaut kādam mieram, kas ir... Nevis mieram, bet simbols tam, ka patiesībā ģimene ir tas svarīgākais, ka mums vajag respektēt cilvēkus mums apkārt, un visi apstājās. Viss praktiski, nu ne visa pasaule, bet lieldai pasaules apstājās, aizgāja pie savējiem, savējos samīļoja, un sāka domāt vairāk par ģimenes vērtībām, nekā par materiālām vērtībām. Un tas ir tāds liels miera simbols, kas notika. Un es domāju, ka no tā ir citi cilvēki, kas nāk pēc viņa Lebrons, ar savu čupu, kuriem...
Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal jau sen beidz spēle.
Es nezinu, es zinu.
Bet viņi bija, jā, viņi ar Kobe bija komandas biedri. Un divas dienas skatījos visus. Tas reakcijas cilvēku, un tad domāju, kā vispār presi var iejaukties citu cilvēku, tā kā bēdās. Pat tie pašā laikā es skatījos to.
Jā.
Tik dīvaini, arī tur slēpto kameru, piemēram. Lakeri bija lidmašīnā, kad viņam to paziņoja. Viņi 3 stundas nevarēja sazināties, nevienam piezvanīt. Jā, un tad viņi nolaidās. Un tur,
Kā viņi uzzināja, viņi nevarēja piezināt?
Internets ir.
Ā, okay.
Internets lidmašīnās ir.
Ā.
21. gadsimts.
Jā, es zinu.
Un, jā, nu, kad ar tur security kamera nofilmēts, kā viņi tur izkāpja ārā un iet pie savējiem. Čipa, stulbi, kad tas ir publicēts, tev pašā laikā es patērēju to materiālu.
Atbjūzoju.
Jā, vajag stulbi. Bet jā, tas vienkārši tagad ir tāds liels simbols mieram, jo pastēs ir visi palikuši tad tāds mierīgāki un atkal sāk domāt par attīstību un viņš lielu uzmanību pievērs sieviešu tiesībām un sievietēm basketbolā un jauniešiem. Un, viss būs. Es domāju, no šī ļoti, ļoti daudz, kas augs.
Jā.
Daudz tiks tā kā sapurināti. Un,
un arī tas, kas notika gada sākumā kaut kādā ziņā. Gads sākās cilvēki ekspektē jaunas lietas, jaunu iedvesmu un, un kad nav iegājis vēl tas cikls.
Jā.
Šīm fāzēm, vibrācijām, tad, tad noteikti šis atgadījums cilvēkiem liekas tagad aizdomāties
vairāk. Pišķi pārrakstīt mūsu mērķus arī un vērtības. Es ar citu kaut kas ieliku iekšā Instagramā. Ja saskaita kopā, tātad dzimšanas gadu kobijam, miršanas gadu, plus Gigi dzimšanas gadu un miršanas gadu sanākā 8024. 8 bija kobija pirmais numurs, 24 ir viņa otrais numurs.
Mm.
Tad conspiracy theories atiet apkārt. Tā kā tas, es ticu, ka viss notiek ar iemeslu. Mēs esam lasījuši grāmatu, par kuru es atgādināšu. The Celestine Prophecy. Un tas noteikti, noteikti ir iemesls. Šim visam. Tāpēc es tagad jūtos daudz mierīgāks. Tad pirmās 3-4 dienas šeit katru reizi bišķi ieraudājos, kad kaut ko dzirdēju. Bet tagad liekas, ka ok, jādzīvo tālāk un vienkārši jāpaņem labais no tā visu.
Es domāju, ka šīs nots arī beigas.
Mums ir jābeidz, jā.
Paldies par kafiju. Es šodien 7 stundas dejoju, un es biju pilnīgi drained mājās. Pēc dušas gribēju iekrist gultā un aizmigt, tagad es esmu ļoti uzlādēts.
Jā.
Paldies par enerģijas apmaiņu. Tā kā tiecieties ar cilvēkiem, runājiet par aktuālām sajūtām.
Vispār, jā, cilvēki tiekties viens ar otru. Nākat arī teciemos, parunājiet ar mani.
Nāciet tikties ar mani.
Mēs, mums patīk ne tikai dejot, bet arī runāties. Un es gribu ātri, man te ir pierakstīts par nākotnes plāniem. Es par gribēju pateikt, ka es ProX taisu tā kā vēl vienu uzņēmumu, ProX Production, kur beidzot es salikšu apakšā visas lietas, ko mēs darām. Tātad Dance ProX ir vienkārši dejošana un productions būs tātad video, podcasts, merch, blogi un dažādas iedvesmojušas lietas, jo es nākotnē gribu vispār mācīties par life coach, mums grib būt Wim Hof metodas certificēts cilvēks un grib visā tajā iet dziļāk, lai padarītu mūsu ikdienu labāku. Jā, Amerika pēc 3 nedēļām.
Aiziet.
Jā, es domāju, ka tur es riktīgi pievērsīšos visiem šiem plāniem. Jā.
Podcasts ar Toni Bellissimo?
Es neņemšu līdzi, iedomājies, tik svar šis mikrofons.
Gaņ, uz lietas.
Bet, jā, vēl nē, nu. Es biju domājis, ka varētu ar kaut ko
tu pastāstīt. Tev ir kaut kāda zvaigzne. Nu, ja Tonijs nav, tad ar ko tu gribētu podcastu?
Es zinu jau veselu čupu, ko es tur gribētu. Es gribētu gan ar Toniju, es gribētu Tim Milgram, un es gribētu ar Kenny Walmart, kas ir Playground īpašnieks.
Chaos.
Un Chaos sacensību veidotājs. Chaos. Un mēs vēl pabeidzot, mēs mainīsim nosaukumu podcastam noteikti, jo tas ProX podcasts ir tāds, mēs gribējām darīt un gribējām izlaist un nepadomājot vispār nosaukumu, jo mums vajadzēja.
Ja mēs, nu, es domāju, ka mēs sākumā nedomājām, ka mēs podcastosim tik daudz. Nu, arī. Actually podcastosim.
Tas ir, tātad Arturam ir Aminats koncerts.
Un vēl paralēli Katrīna Dimanta Supernova balsojiet 8. februāris. Ieva Nesen bija režisora un producente videoklipam, kur Raimunds Pauls un Mārtiņš Ruskis iedziedāja dziesmu Baltās rozes, ļoti smugs, gaumīgs, šlāgerīgs gabals, kur skaisti profesionāli dejotāji nodejo kaislīgu deju.
Un 15. februārī viņiem ir koncerts VF Kultūras pilies tur būšu. Skatīties, protams, nedējot, gaidu arī jūs satikt. Mēs beidzam, lai jums jauka nedēļa, un, protams, kā vienmēr mēs esam atvērti komunikācijai, rakstiet mums, mēs labprāt pa jūsu tēmām parunāsim.
Un mums vajag jaunu mikrofonu.
Mums vajag jaunu mikrofonu.
Vēl vienu.
Lūdzu. Paldies.